რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რა თემებზე სასაუბროდ ჩავდნენ ბანკის ისხეობაში მალხაზ მაჩალიკაშვილთან ზვიად კუპრავა და ზაზა სარალიძე?
შეიძლება რომ გავაკეთოთ, როგორ შეიძლება სამართლებრივი გზით ისე ვებრძოლოთ ძალოვან უწყებებს, რომ გავიტანოთ ჩვენი სიმართლე.
რა რეაქცია მოყვა დევნილებში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და განსახლების სამინისტროს გაუქმების გადაწყვეტილებას?
ხო, გაუქმდეს, მაგრამ ვერავიემ ხალხს ვინ მიხედავს? აი, რა მოხდება არ ვიცი.
ადამიანზე ორიენტირებული იქნება ჩვენი ხელისუფლება, დევნილებსაც ეგუნდა და დანარჩენ საზოგადოებასაც ესუნდა.
სარგებლობენ თუ არა ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებნი ზუგდიდში გახსნილი ცე ჰეპატიტის მართვის ცენტრით?
მათ შორის არიან აფხაზიდან გადმოსული ნიჭლებს გადაადგილებული პირები და არის ეთნიკური აფხაზები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა დადგენილება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეთა მკვლელობაში, გატაცებაში, წამებასა და არაჰუმანურ მოპყრობაში, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, აგრეთვე ამ დანაშაულთა დაფარვაში ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა სიის, 42 ტატუნაშვილის სიის და საქართველოს მთავრობის მიერ გასატარებელი შესაბამისი ღონისძიებების თაობაზე. მთავრობის ხდომის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, რომ პარლამენტის მიერ 21 მარტს მიღებული რეზოლუციის საფუძველზე მთავრობის მიერ მომზადებული 42 ტატუნაშვილის სიაში ჯერჯერობით შეყვანილია 33 პირი, რომლებიც მხილებულნი არიან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ ჩადენილ მკვლელობაში, გატაცებაში, წამებასა და ამ დანაშაულთა დაფარვაში.
სიაში ჯერჯერობით შეყვანილია 33 კაცი, რომელიც 1991 წლიდან დღემდე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეების მიმართ სხვადასხვა დანაშაული ჩაიდინეს. წარმოდგენილი სია ამომწურავი არ არის, რადგან სამართალდამცავი უწყებები უწყვეტ რეჟიმში აგრძელებენ გამოძიებას და ეს სია ბუნებრივია, შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს. ამავე დროს მთავრობამ განსაზღვრა ყველა ის ღონისძიება, რომლებიც უნდა გატარდეს 42 ტატუნაშვილის სიაში შემავალი პირების მიმართ საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პარტნიორი ქვეყნების მიერ ყველა შესაძლო შეზღუდვის დასაწესებლად და სამართლის აღსრულების ხელშესაწყობად. ჩვენ ძალისხმევას არ დავიშურებთ იმისთვის, რომ 42 ტატუნაშვილის სიას ჰქონდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის სრული მხარდაჭერა და მის ამოქმედებას რეალური შედეგები მოყვეს.
პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის განცხადებით, რომ ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით ყოველფერს გააკეთებს არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმის საფუძვლიანად გამოძიებისთვის და ასევე იმისთვის, რომ უზრუნყოფილი იყოს სამართლის აღსრულება ტატუნაშვილის და 42-ის მკვლელობის ბისტა დანაშაულის დამფარავთა მიმართ. მთავრობის მიერ დამტკიცებული დოკუმენტი პარლამენტს გაეგზავნება, რის შემდეგაც ცნობილი გახდება, ვინ არიან სიაში შეყვანილი პირები. მათ შორის ბუნებრივი არიან გიგა 42-ის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული აფხაზი მესაზღვრე რაშიდ კანჯიოღლი და არჩილ ტატუნაშვილისთვის თავისუფლების უკანონო დახვეთასა და მის ჯგუფურად წამებაში ბრალდებულები ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებული პროკურორის თანაშემწე დავით გურციევი და ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის ახალგორის განყოფილების უფროსი ალიკ ტაბოევი. მთავრობის დადგენილების თანახმად 42 ტატუნაშვილის სიის აღსრულებაზე პასუხისმგებლები არიან საგარეო საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ დღეს ასევე წარმოადგინა მთავრობის ახალი სტრუქტურის პროექტი, რომლის თანახმად 10 სამინისტრო და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი იქნება. კულტურის და სპორტის სამინისტრო შეერწყმება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, სასჯელო ხსულების სამინისტრო კი იუსტიციის სამინისტროს. უქმდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა სამინისტრო. დევნილთა განსახლების ფუნქცია გადაეცემა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მიგრაციის კომპონენტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხოლო სოციალური პოლიტიკა, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შეერწყმება, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს, ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი განვითარების კომპონენტი კი გადაეცემა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. ბახტაძის განცხადებით, სტრუქტურული ოპტიმიზაციის კვალდაკვალ შემცირდება სამთავრობო ხარჯები და მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით ეტაპობრივად ჩამოვა 3.9%-ზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით ბულგარეთში აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენლების ჩასვლას კერძო ხასიათი ჰქონდა. ამის თაობაზე სამინისტროს ჰქონდა კომუნიკაცია ბულგარეთის შესაბამის სტრუქტურებთან, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ აფხაზების შეხვედრებს არავითარი საერთო არ აქვს ბულგარეთის ხელისუფლების ოფიციალურ წარმომადგენლებთან და შესაბამისად მათ მიერ ხელმოწერილ ნებისმიერ დოკუმენტს არანაირი იურიდიული ძალა არ გააჩნია. უთხრეს დღეს რადიო თავისუფლებას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. მისივე განცხადებით ბულგარეთი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, რაც არაერთხელ აისახა საჯარო განცხადებასა თუ ოფიციალურ დოკუმენტში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებითვე ქართული მხარე განაგრძობს ინტენსიურ მუშაობას ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების მიმართულებით, რაშიც საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მტკიცე მხარდაჭერა აქვს. 25 ივნისს აგენტო აფსნი პრესმა გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენლები ბულგარეთში იმყოფებოდნენ იქაური სავაჭრო პალატების მიწვევით. კერძოდ ეს ვიზიტი, როგორც აფსნი პრესი უწყება, შედგა ვარნასა და სოფიაში და როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი აცხადებს, იქ ბულგარელ მეწარმეებს გააცნეს აფხაზეთის ეკონომიკური, საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალი. თავის მხრივ კი ბულგარელებმა დასვეს შეკითხვები ლოგისტიკის, დაზღვევის და საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის თაობაზე და გამოთქვეს მოსაზრება, რომ ბულგარეთი შესაძლოა აფხაზი მეწარმეებისთვის გახდეს ერთგვარი ფანჯარა ევროპაში. ამავე წყაროს ინფორმაციით გაფორმდა შეთანხმება ბულგარეთის კერძო მეწარმეობის კავშირთან და ასევე შეხვედრები გაიმართა რამდენიმე კერძო კომპანიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 26 ივნის ოფიციალურად დადასტურდა მანამდე მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი სამინისტროების გაუქმება იყო მოსალოდნელი. როგორც უკვე ახალ ამბებშიც გითხარით, უქმდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლილთა სამინისტროც და მისი ფუნქციები სამ სხვადასხვა უწყებას გაუნაწილდება. ეს უწყებებია რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ასევე ერთ-ერთი ფუნქცია, რაც გულისხმობს სოციალურ საკითხებს, გადაეცემა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. რა რეაქციები გამოიწვია ამ გადაწყვეტილებამ თავად დევნილებში, ამის გასარკვევად რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთ-ერთ დასახლებაში იმყოფებოდა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ წარმოადგინა მთავრობის ახალი სტრუქტურის პროექტი. ბახტაძის განცხადებით, მცირე მთავრობის კონცეფციის საფუძველზე შემუშავებული ახალი სტრუქტურა იქნება მაქსიმალურად მოქნილი და ოპერატიული გადაწყვეტილებების მიღებისას. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, ახალი სტრუქტურით იქნება 10 სამინისტრო და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. უქმდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო.
დემოთაფის განსახლების ფუნქცია გადავა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. მიგრაციის კომპონენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეითავსებს, ხოლო სოციალური პოლიტიკა გადაეცემა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს.
მამუკა კეკოშვილი კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. მისი აზრით, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს გაუქმება დევნილებისთვის ახალი თავსატეხი იქნება, რადგან ერთი უწყების ნაცვლად სამ უწყებაში მოუწევთ სირბილი. კეკოშვილის აზრით, დევნილთა საქმეების შესახებ ადგილობრივ მოსახლეობას მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს, რათა საკითხმა დაბნეულობა არ შექმნას.
რო გაუქმდეს, ხო გაუქმდეს, მაგრამ მე ან ხალხს ვინ მიხედავს ახლა? 1000 რამე კეთდებოდა, ეს პოლები კეთდებოდა, რემონტები კეთდებოდა. ეხლა რო გაუქმდეს, მე რა ვიემ ხალხსა ვინ მიხედავს? აი რა მოხდება, არ ვიცი.
ესე იგი თქვენ ფიქრობთ, რომ მეტი ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოს
ახლა? ესეც არ უნდა გაუქმდეს, რა ვიცი. მეგრე მგონი ახლა დემილთა სამინისტრო რო გაუქმდეს, ხალხს ვინ მიხედავს, მე რამე რო იყოს?
ნიკოლო ზოთინაშვილი ცხინვალიდან 27 წლის წინ გამოვიდა. იძულებით გადაადგილებული პირი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო დევნილების მიმართ ყურადღება და სოციალური შემწეობა უნდა გაზარდოს. მისი თქმით, რუსეთის ფედერაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ მოსახლეობისთვის დახმარების მოცულობას ზრდის და თუ საქართველოს ხელისუფლებაც ამ მიმართულებით ძალისხმევას არ გაზრდის, მაშინ შერიგების და რეინტეგრაციის პროცესი შეუძლებელი იქნება.
ეს არის ფაქტიურად პოლიტიკური გადაწყვეტილება მთავრობის მიერ და არ შეიძლება არ დავეთანხმოთ, მაგრამ
ამას ამავე დროს მოყვა წინამძღვრება მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ დევნილებსა ფაქტიურად ზოგიერთი დევნილებიდან ცხოვრობს ამ დახმარებით 45 ლარიანი შემწეობით. ხოდა არ ვიცი ახლა თვითონ ჩვენი დაკარგული ტერიტორიების აფხაზეთის და ცხინვალში რუსეთი აფინანსა და საკმაოდ სოლიდურია. ხოდა ისინი აღარ მოიდებენ ჩვენს ინტეგრაციას. ეგ ერთი. მეორე ციცა ქვეყანა სამუშაო. პირიქით უნდა გაიზარდოს. უნდა გაიზარდოს შემწეობა. რომ ასე ვთქვა, თავრობის გადაწყვეტილებამ რეალიზაცია ხდებოდა. ფაქტურად გავიმართოთ ეს, იმიტომ რომ ჩვენაც ეს იქნება ხოლმე მაინც უნდა დაუბრუნდეთ.
ნაზიბერვაშვილი დევნილია დიდი ლიახვის ხეობიდან. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სოფელ აჩაბეთში სახლი დატოვა და მას შემდეგ კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. მისი აზრით, სამინისტროების და ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება პირველ რიგში დევნილთა კეთილდღეობაზე უნდა აისახოს.
თუკი უფრო ძალიან მოიჭერენ კამრებს და უფრო ადამიანზე ორიენტირებული იქნება ჩვენი ხელისუფლება, დევნილებსაც ეგ უნდა და დანარჩენ საზოგადოებასაც ეს უნდა. ძალიან კარგი რომ 11 სამინისტროა, მე მგონი ეგეც ბევრია ჩვენნაირი პატარა ქვეყნისთვის და ესეც 11-ია. სხვა თუ არაფერი, დევნილთა შემწეობა 45 ლარი დღევანდელ პერიოდში არაფერი არ არის და უკეთესი იქნება თუ საბიუჯეტო ხარჯები, ადმინისტრაციული ხარჯები ცოტა შემცირდება და დევნილებზეც იზრუნებენ და იფიქრებენ. არ ვიცი ახლა დევნილთა სამინისტრო იყო და არ იფიქრეს ამ შემწეობის გაზრდაზე და ეხლა სხვა სისტემასთან შეერთებული სამინისტრო რამდენად სრულფასოვანი იქნება და რამდენად გამოგვადგება დევნილებს, ეს არ ვიცი, მაგრამ იმეც ვიტოვებ იმისას, რომ ჩვენ საკითხზე მომუშავე რაღაცა ჯგუფი იქნება აუცილებლად, ისე ჰაერში ვერ გამოვეკიდებით და ალბათ ჩვენთანაც არის სამმართველო დარჩენილი და რა ვიცი, კიდევ იქნება ალბათ იმ ადგილებში მაინც, სადაც მრავლად ცხოვრობენ დევნილები.
იზოლებით გადაადგილებულ პირებს ჯერჯერობით მცირე ინფორმაცია აქვთ მთავრობის სტრუქტურული და საკადრო რეფორმების შესახებ. მათი აზრით დევნილთა ინფორმირება აუცილებელია, რათა ამ ცვლილებებმა დაბნეულობა არ გამოიწვიოს.
გოგალც არ მოგიამოთ იმის შესახებ, თუ რა რეაქციები გამოიწვია დევნილებში მთავრობის თავმჯდომარის, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მიერ დღეს წარმოდგენილმა სტრუქტურულმა ცვლილებებმა, რომლის ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვით უქმდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა სამინისტრო და მისი ფუნქციები, კერძოდ განსახლება გადაეცემა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მიგრაცია გადაეცემა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სოციალური პოლიტიკა დევნილებთან მიმართებით ეს საკითხი გადაეცემა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება ხორავას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის სხდომა. მეორე დღე ამ სხდომაზე კომისიის წევრებს ახსნა განმარტებებს აძლევენ საქმის გამომძიებელი შინაგან საქმეთა სამინისტრო დან კახას ირაძე და საქმის ერთ-ერთი პროკურორი ზვიად ფაკაძე. საგამოძიებო კომისიის მუშაობაზე დღეს საუბარი იყო პანკისის ხეობაში, სადაც სპეცოპერაციის დროს დაჭრილი და მოგვიანებით გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამასთან სოფელ დუიში ჩავიდნენ ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე და მის მხარდასაჭერად თბილისში გამართული აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი ზვიად ფხაკაძე, რომელმაც ზვიად კუპრავა უკაცრავად, რომელმაც 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა გუშინ ამოწურა და გუშინ დატოვა დროებითი მოთავსების იზოლატორი. რა თემებზე საუბრო ჩავიდნენ ისინი პანკისის ხეობაში, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
თბილისში ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე და სამართალ დამცველთა რეფორმირების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიად კუპრავა პანკისის ხეობაში სოფელ დუიში 2017 წლის 26 დეკემბრის ღამეს ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს დაჭრილი და შემდეგ გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამას მალხაზ მაჩალიკაშვილს შეხვდნენ. როგორც ზაზა სარალიძემ განაცხადა, სამართლიანობას სამართლებრივი გზებით ეძებენ.
ა კონკრეტული შეთავაზებები არ არსებობს, არც გამოყოფილი გეგმები არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ორივე შილმოკლული მშობლები, რომლებიც ეძებთ სამართლიანობის აღდგენას. ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე, რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ, როგორ შეიძლება სამართლებრივი გზით ისე ვებრძოლოთ ძალოვან უწყებებს, რომ გავიტანოთ ჩვენი სიმართლე.
დღეს პანკისის ხეობაში მყოფმა ზაზა სარალიძემ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიაში მიმდინარე დაკითხვებზე ცილაპარაკა და თქვა, რომ წესით საქმის პროკურორი და გამომძიებელი დაკითხვების დასრულების შემდეგ უნდა დააკავონ.
ძალიან კარგი ეს კომისია რო შეიქმნა და პირდაპირ საზოგადოება ხედავს როგორ არცეთ კითხვაზე პასუხი არ გააჩნია საერთოდ არადეკვატური პასუხები გააჩნიათ აბსოლუტურად პირდაპირ ჩანს რომ ორივე მფარველობდა ამ საქმეს წესით ეგრევე უნდა დააკავონ როგორც განთავსდა მაგათი დაკითხვა თუ ჭკუავ თავში მაგრამ არ ამგონია რომელიმე ჭკუა რო ქონდეს თავში
თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილის მთავარი მოთხოვნაა გარდაცვლილი შვილის უდანაშაულობის აღიარება და სპეცოპერაციაში მონაწილე პირების დასჯა. უფრო კონკრეტულად კი მალხაზ მაჩალიკაშვილი ამბობს, რომ უნდა დაისაჯონ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური, მისი მოადგილე იოსებ გოგაშვილი და ის სპეცრაზმელი, რომელმაც თემირლანს ესროლა.
რაც შეეხება პოზიციებს, ეს არის ბოლომდე ბრძოლა. სანამ თემირლანს არ აღიარებენ უდანაშაულოდ, სანამ არ იქნებიან ის ადამიანები ყველა დაშლილი, რომლებსაც მე ყოველთვის მოვითხოვდი, გომელაური, გოგაშვილი და ის პესრალმელი. და პლუს ამას შევუმატებ ყოველთვის ამ ბოლოხანს ამ საქმეში იყო ერთობლივად იყო ჩატარებული ეს სპეცოპერაციას ეძახიან, მაგრამ ეს იყო ტერაქტი და მინისტრი გახარია. აი ეს ადამიანი უნდა დაისაჯო.
თუიში გამართულ შეხვედრას ადგილობრივი მოსახლეობა არ დასწრებია, თუმცა ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელმა მექა ხანგოშვილმა ტელეფონზე საუბრის დროს გვითხრა, რომ პანკისის მოსახლეობა ისევ ერთსულოვანია თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმის ობიექტური გამოძიების მოთხოვნაში და პროტესტი არ შეჩერდება რეალური შედეგის დადგომამდე.
ხეობის მოსახლეობა ისევ ერთსულოვანია იმ მოთხოვნებში, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ობიექტური გამოძიება და დასჯა იმ ადამიანების ძიფეს სასტიკე ჩაიდინეს, ამას ორი აზრი არ არსებობს, რა თქმა უნდა მთელი ხეობა ერთსულოვანია და ეს პროტესტი დღემდე გრძელდება, სანამ არ მიხდება ობიექტური გამოძიება და იმ ადამიანების დასჯა ძიფეს სასტიკე ჩაიდინეს, ამას ორი აზრი არ არსებობს.
შეგახსენებთ, რომ 19 ივნის სოფელ დუიში საპროტესტო აქცია გაიმართა. იქ შეკრებილებმა თემირლან მაჩალიკაშვილისა და ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე არსებულ შეკითხვებზე პასუხი ბიძინა ივანიშვილისგან მოითხოვეს.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა თემებზე სასაუბროდ ჩავიდნენ ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე და მისი უფლებების ერთ-ერთი დამცველი ზვიად კუპრავა დღეს ბანკისის ხეობის სოფელ დუიში, სადაც დეკემბრის სპეცოპერაციისას სასიკვდილოდ დაჭრილი, მოგვიანებით გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამას მალხაზ მაჩალიკაშვილს შეხვდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მასშტაბით C ჰეპატიტით დაავადების ყველაზე მეტი შემთხვევა რეგიონებს შორის სამეგრელო ზემოსვანეთში ფიქსირდება. სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჩარშან მარტში ზუგდიდში გაიხსნა C ჰეპატიტის მართვის ცენტრი. მაშინვე მთავრობის წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს, რომ ამ ცენტრით სარგებლობა შეეძლოთ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც. რამდენად მიმართავენ ისინი ამ ცენტრს? რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდში მოქმედ C ჰეპატიტის მართვის ცენტრის მომსახურებით სამეგრელო ზემოსვანეთის მოსახლეობის პარალელურად ოკუპირებული აფხაზეთის მცხოვრებლები, მათ შორის ეთნიკური აფხაზები სარგებლობენ. უახლესი აპარატურით აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულება ვირუსის გამოვლენის გარდა მის ტიპს ადგენს. დადასტურების შემთხვევაში კი მოქალაქეები ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ერთვებიან. კლინიკის ხელმძღვანელ ვლადიმერ მიქავას განცხადებით, წელიწად ნახევრის მანძილზე, რაც ცენტრი ფუნქციონირებს, 1700-მდე ადამიანი მიიღეს. აქედან C ჰეპატიტი ჰეპატიტი 375 აღმოაჩნდა. კურნალობის სრული კურსი უკვე გაიარა 300-მა პირმა განკურნების თითქმის 100%-იანი მაჩვენებლით. ამ ეტაპზე კურნალობას 129 პაციენტი განაგრძობს. ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით, მიღებული პაციენტების 20% იყო აფხაზეთიდან გადმოსული პირი.
დაახლოებით დღეში ჩვენ ამსახურებით 15-20 პაციენტს. მათ შორის არიან აფხაზეთიდან გადმოსული ანიძულები გადაადგილებული პირები და არის ეთნიკური აფხაზებით. ამ პაციენტებიდან დაახლოებით 15-20% არის დენულები. მათში არის დაახლოებით 15-20 ადამიანი, ვინცაც ჰქონდა ნეიტრალური პასპორტი და არიან ის პირები, ვისაც სრული გამოთქვეს ამ პროგრამაში ჩართვაზე.
აცხადებს ცეჰეპატიტის მართვის ცენტრის ხელმძღვანელი ვლადიმერ მიქავა. სამედიცინო დაწესებულება ურშაბათიდან შაბათის ჩათვლით ფუნქციონირებს. აქ მოქმედებს ლაბორატორიაც, სადაც ყველა საჭირო გამოკვლევა ტარდება. პროცესი რამდენიმე საფეხურს მოიცავს, რომელიც 12-დან 24 კვირამდე გრძელდება. ვირუსის გავრცელების მაჩვენებლით უკვე რამდენიმე წელია სამეგრელოზე მოსვანეთი პირველ ადგილზეა რეგიონებს შორის. ქალაქებს შორის კი მოწინავე პოზიციაზე ზუგდიდია. სწორედ ეს გახდა მიზეზი რეგიონში ცეჰეპატიტის მართვის ცენტრის გახსნის. ცენტრის ექიმ ინფექციონისტის მზია გაბედავას განმარტებით, სამედიცინო დაწესებულებას პაციენტები ვირუსის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე უკვე აქტიურად მიმართავენ, რომელთა დიდი უმრავლესობა უკვე განიკურნა.
ეთნიკურად აფხაზი, ერთი იყო ჩვენთან ნეიტრალური პასპორტით და დანარჩენი ახალ ზოგი ჩიმიწერა და ისინიც როგორც ჩვეულებრივ სხვა პაციენტი კორნალოგი 90% სახელმწიფო დაფინანსებით და დანარჩენს თვითონ იხდიან. ყველა ახ აქმიწერა ანსულიში ან უძესთა და ზოგიში აქმიწერა.
ექიმი მზია გაბედავას თქმით, მიმდინარე წლის აპრილიდან მოქმედებს საპილოტე პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც უბნის ექიმები კარდაკარ დადიან და მოქალაქეებს სკრინინგს უტარებენ. ამბობს, რომ შედეგად ვირუსი დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებელმა იმატა.
სკრინინგის შემდგომ მოგმართავენ ჩვენ და ამიტომ რაოდენობა უფრო მოიმატა გამოვლენილმა რაოდენობა. შეიძლება პაციენტს ჰქონდა ცეპადიტი, მაგრამ არიცოდა დაავადება რომ ჰქონდა და ამ სკრინინგის შემდეგ, კარდაკარ შემოვლის შემდეგ დადგინდება და მოგმართავენ.
აცხადებს ექიმი, მისივე თქმით, დიაგნოზის მიმართში ჯერ კიდევ აქვს ბევრ მოქალაქეს, თუმცა ვირუსი ადვილად იკურნება. ამიტომაც, რაც უფრო საწყის ეტაპზე მიმართავენ ცენტრს პაციენტები, შედეგიც ბევრად ეფექტური იქნება. ზუგდიდში ცეჰეპატიტის მართვის ცენტრი 2017 წლის 22 მარტს გაიხსნა. მისი მშენებლობისთვის 1,088,000 ლარი დაიხარჯა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გვასმის პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის გამო საქართველოს არაერთ ქალაქში გახსნილია სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ნაკრების გულშემატკივართა კლუბები. ასევე ბარების და რესტორნების ნაწილმა საგანგებოდ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატისთვის თავისი ინფრასტრუქტურა ერთგვარად შეცვალა და გულშემატკივრებს თავაზობს დიდ ეკრანზე მატჩების ყურებას. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი ცოტა ხნის წინ გაიხსნა ბათუმის ძველი ბულვარის ცენტრალურ ნაწილში, სადაც ნებისმიერ გულშემატკივარს ასევე ტურისტს შეუძლია დიდ ეკრანზე საფეხბურთო მატჩების ყურება და არამხოლოდ ეს. პრინციპში ამაში უჩვეულო არაფერია, მთვარჩავთვლით იმას, რომ კომპანიას, რომელმაც ეს ტერიტორია იჯარით აიღო, ბულვარის ადმინისტრაცია და მერია იჯარის თანხას არ ახდევინებს, თავად კომპანია კი ბათუმის საკრებულოს ყოფილ წევრს ეკუთვნის. უფრო მეტ ეკალორდ გიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ ადგილას საჯარო სივრცე, კერძო მესაკუთრემ შემოყობა და კაფე-ბარი მოაწყო ანბანის კოშკის მიმდებარედ, სადაც მანამდე სასეირნო ადგილი იყო, ახლა მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩების საჩვენებელი ადგილია. ყოველ საღამოს აქ გულშემატკივარი დიდ ეკრანზე საფეხბურთო თამაშებს ადევნებს თვალს. კომერციული დაწესებულება მომხმარებელს, აგრეთვე ალკოჰოლურ სასმელებს და საჭმელს თავაზობს. ეს ტერიტორია ბათუმის ბულვარს ეკუთვნის და იგი ბათუმის საკრებულოს ყოფილ დეპუტატ ქართული ოცნებიდან დიმიტრი დარჩიას კუთვნილ კომპანია BMG Group-ს კომერციული მიზნისთვის გადაეცა, სადაც ერთი თვის მანძილზე მოიჯარე ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობისას ღია კაფეს ამუშავებს. ისე რომ იჯარით თანხას არ გადაიხდის. ტერიტორიის მფლობელი ბათუმის ბულვარია, რომელმაც ყოფილ დეპუტატს 1000 კვადრატული მეტრი ტერიტორია ბათუმის ზღვისპირა პარკში უსასყიდლოდ გადასცა. ტერიტორიის მოიჯარე და ბათუმის საკრებულოს წინამოწვევის დეპუტატი ამბობს, რომ იჯარისთვის თანხა გათვლილი ჰქონდა, თუმცა დანაზოგი საფეხბურთო ფანკლუბის სანახაობრივ გახსნას მოახმარა. გარდა ამისა, დიმიტრი დარჩი ამბობს, რომ კომპანიამ გაითვალისწინა ფეხბურთის გულშემატკივარის ყველა მოთხოვნა.
კონდა ეს თანხები გათვლილი იმისთვის, რომ ადგილი გადმოცემული ყოფილიყო, მაგრამ შემდეგ, როდესაც ვისაუბრეთ, ეს მერის წარმომადგენლებთან ერთად ადმინისტრაციასთან ერთად, უფრო მეტად დატვირთული რომ ყოფილიყო ღონისძიება, $700 ლარი მიმართეთ მაკეთ. მარტივი დასამზადებელი რაც არის, ლუთთან დასაყოლებელი ფეხბურთი და ლუდი ასოცირდება ერთმანეთთან, სწრაფი კვებები შეუწყობს, ხეს რომ იმის გათვალისწინებით, რომ სამი თამაშია გადაბმულა, ვისაც ენდომება ისაუზმოს, შეიძლება.
ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ ადგილას კომერციული მიზნები ისთვის შემოსაზღვრულ სივრცეს დიმიტრი დარჩია საფეხბურთო ფანკლუბით მოიხსენიებს. აქ განთავსებული დიდი მონიტორის გარდა, სადაც საფეხბურთო მატჩებს აჩვენებენ, განთავსებულია სკამები, მაგიდები და ჯიხურები, რომელიც ქალაქ ბათუმის მერიას ეკუთვნის. ამ ინვენტარში ბათუმის საკრებულოს ყოფილმა დეპუტატმა 1000 ლარი გადაიხადა. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე განმარტავს, რომ ფასებს აუდიტის სამსახური ადგენს.
აუდიტი განსაზღვრავს მის საბაზრო ღირებულებას და იმ საფასურს, თუ რა საფასურად შეიძლება კონკრეტული ტერიტორია იქნება თუ შენობა ნაგებობა მისი იჯარაში გაცემა.
ბულვარის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებაზე, რომლითაც ბათუმის საკრებულოს ყოფილი დეპუტატის კომპანიას სასყიდლოდ გადაეცა ტერიტორია, რომელიც ზღვისპირა პარკის ერთ-ერთ ყველაზე ცენტრალურ ადგილას მდებარეობს, კითხვის ნიშნები აქვთ ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ოფისში. ორგანიზაციის რეგიონული წარმომადგენელი ნათია ფხაზავა ამბობს, რომ გაუგებარია, რატომ თქვა უარი ბათუმის ბულვარმა დამატებით შემოსავალზე.
საჯარო სივრცე არის და ამ საჯარო სივრცის თქვა თუ დროებით გადაცემის კუთხით, იგივე დროებით მოწყობასთან მიმართებაში ვფიქრობ, რომ მიზანი შეწონილი იქნებოდა გამოცხადებულიყო კონკურსი, სადაც მონაწილეობის პრინციპების დაცვით, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციებს მიეცემოდა საშუალება, რომ აღნიშნული ღონისძიების მხარდაჭერისთვის რა შეიძლება გაკეთებულიყო ქალაქში და არაპრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებულიყო თქვა სუბიექტი და იმას მიეცემოდა ერთპიროვნულად განესაზღვრა რა შეიძლება იმ დიდ სივრცეში მოეწყოს მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით. ერთი საკითხია, მეორე საკითხი არის, რომ სწორედ ის ქონება, რომელსაც თვითმმართველობა თუ გინდება ამ შემთხვევაში ბათუმის ბულვარი ფლობს, არის თითქმის ერთადერთი წყარო იმისა, რომ საჯარო დაწესებულებას ქონდეს შემოსავალი ბათუმის ბულვარს, უნდა ეზრუნა უფრო შემოსავლის კუთხით, რომ იგივე ბიუჯეტში შესულიყო თანხა, რაც შემდგომ ისე ბულვარს მოხმარდებოდა, ვინემ თქვათ იგივე საფასურის გარეშე, ანუ ფაქტურად უსასყიდლოდ გადასცა დროებით სარგებლობაში.
ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ტერიტორიის გადაცემამდე მოიჯარესთან ორმხრივი მემორანდუმი გააფორმეს. ბათუმის ბულვარის იურისტი თამარ თავართქილაძე განმარტავს, რომ მოიჯარე კომპანიის წარმომადგენელს თან ჰქონდა ბათუმის მერის ლაშა კომახიძის მიერ მაისის თვეში ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომლითაც იგი ეთანხმებოდა ბათუმის ზღვისპირა პარკის საჯარო ადგილას საფეხბურთო ფანკლუბის მოწყობას. მსგავსი შინაარსის თანხმობის წერილებს, რომელიც მოიჯარე მხარემ ბულვარ ადმინისტრაციას წარუდგინა, ხელს აწერდნენ აგრეთვე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლაშა ჩავლეიშვილი და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სულხან ხლონტი.
ამას როგორც ერთ-ერთ საშუალებას, კიდევ ერთ საშუალებას დამატებით, რომ კომფორტი შეუქმნათ ადგილობრივ მოსახლეობას დასვენებისთვის და გართობისთვის და ჩამოსულ სტუმრებს ჩვენს ქალაქში. როგორც ბიზნეს ასეთი მიდგომა არ გვაქვს.
განაცხადა თამარ თავართქილაძე მაჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან. მისივე თქმით, ბათუმის ბულვარში საჯარო სივრცის კომერციული მიზნებისთვის უსასყიდლოდ გადაცემა ყოფილი დეპუტატისთვის მიზნად ისახავდა დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესებას, როგორც ტურისტებისთვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. შეთანხმების მიხედვით მოიჯარე მხარემ საჯარო სივრცის კომერციული მიზნებისთვის გამოყენება ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ უნდა შეწყვიტოს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ორგანიზაციამ საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა, იმაზე სასაუბროთ, რომ წინა წელთან შედარებით საქართველოში ავტოავარიების მზარდი ტენდენცია შეინიშნება. ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარის ეკა ვალიაშვილის განცხადებით, ბოლო დროს გვესმის საგზაო შემთხვევების შესახებ, რომელშიც დაზარალებული არაერთი და ორი, არამედ ათეულობით ადამიანი, მისივე განცხადებით მსგავსი ხოვები პასუხისმგებლიან ქვეყანაში რომ ხდებოდეს, რომელიც საგზაო უსაფრთხოებაზე ზრუნავს, აუცილებლად საგანგებო რეჟიმი გამოცხადდებოდა, დაიწყებოდა მიზეზების ძიება და პრემიერ-მინისტრის სპეციალური დავალება იქნებოდა გაცემული. ეკა ლალიაშვილის შეფასებით, დღემდე სახელმწიფოს მიერ მიღებული ზომები არასაკმარისია. ამასვე ადასტურებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში, რომელიც პარლამენტში აწარდგენილი, ამ დოკუმენტის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში საგზაო მოძრაობის ეს უსაფრთხოების უზრუნყოფის მიზნით გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, მათ შორის ქულათა სისტემა შემოვიდა და უკონტაქტო პატრულერების მექანიზმი დაინერგა, აგრეთვე გარე სამეთვალყურეო კამერები და სექციური რადარები დამონტაჟდა. საქართველოს გზებზე დაშავებულთა და დაღუპულთა რაოდენობა მკვეთრად აღემატება ფატალური შემთხვევების საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს, რაც მიღებული ზომების არასაკმარისობაზე მიუთითებს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე სოფელ ხურჩაში გახსნა ოკუპაციის მუზეუმი და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. ოკუპაციის მუზეუმი გაიხსნა ხურჩის იმ შენობაში, სადაც სოფლის ბიბლიოთეკაა განთავსებული და ასევე პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის დაფინანსებით განახლდა და აღიჭურვა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,